Že dobré ráno, naše série, kterou jsme nazvali Základy víry, se pomaličku chýlí ke konci, čekají nás dva díly, tenhle ten týden a příští týden. A my jsme si zatím v této sérii řekli, že nejdůležitější otázka, kterou si musíme položit kterou si musíme čestně odpovědět, je otázka, kdo vlastně Ježíš byl nebo kdo Ježíš je. A z toho vyplývá další otázka, kým Ježíš je pro mě? Kým Ježíš je pro mě? Kdo teda Ježíš byl, nebo kdo Ježíš je? Co věřím, že to byla ta postava Ježíše, že Ježíš existoval, že chodil po téhle zemi, na tom se každý soudný člověk zhodne. Otázka je, kdo vlastně Ježíš byl? Co to bylo za osobu? Kdo to byl? A pokud Ježíš skutečně byl tím, za koho se prohlašuje, nebo pokud nebyl tím, za koho se prohlašuje, co to znamená pro mě? A kým Ježíš je pro mě? To jsou nejdůležitější otázky, které si v hledání naší víry musíme položit. My jsme si řekli, že toho je otázka, na kterou si čestně potřebujeme odpovědět. A víra totiž není takový ten moment, kdy najednou řekneme, teď mám víru, ale je to cesta, po které kráčíme. Je to cesta, která je dynamická, která má svoje vzestupy i pády. Je to cesta, kdy pochybujeme o tom, čemu vlastně věříme, kdy prožíváme někdy vítězství v tom, čemu věříme, kdy zkoumáme to, čemu věříme. Je to cesta neustálého poznávání a prohlubování znalostí, ale také vztahu, který máme s Bohem. Je to cesta, po které kráčíme. Ale pro mnoho z nás víra je taková trochu samotářská cesta. Je to taková samotářská cesta ve smyslu, že chceme si to najít ty odpovědi na otázky, které se víry týkají sami a chceme zjistit sami, co vlastně víra je a co není. A trošku to implikuje, jako by víra byl soubor nějakých doktrín nebo principů nebo nějakých poznatků, jako by to bylo především o tom, že pochopíme a poznáme pravdu. A to znamená, že budeme mít víru. Pro mnoho z nás víra skutečně je poznání pravdy, jak to vlastně s tímhle světem je, jak to vlastně je s Bohem. A to můžeme ve své podstatě zvládnout sami. Tomu nepotřebujeme další křesťany, nepotřebujeme tomu další lidi, nepotřebujeme tomu nikoho, pouze sami sebe a Boha a naše vlastní hledání. Problém je v tom, že tohle není ta křesťanská víra, o které mluvíme tenhle ten měsíc a minulý měsíc. Když mluvíme o křesťanské víře, tak křesťanská víra nespočívá primárně v pravdě. Protože řeknete, to je důležité mít pravdu a vědět, že věřím v pravdě. A ano, je to důležitá věc, ale křesťanská víra se neprojevuje primárně v tom, že můžeš říct, já mám pravdu. Křesťanská víra se projevuje primárně v něčem jiném než v pravdě a Bible o tom mluví v Novém zákoně ohromně mnohokrát na různých místech a my se na některá ta místa dneska podíváme a je to totiž láska, ve které se projevuje křesťanská víra, ne pravda. Pravda je důležitá a je fajn mít pravdu, ale všichni víme, jak to funguje v životě. Když se potkáte s někým, kdo věří něčemu jinému, než věříš ty, tak s ním můžeš se začít hádat o tom, kdo z vás má větší pravdu. Moje pravda je lepší než tvoje pravda. Moje pravda je smysluplnější než tvoje pravda. Moje pravda je jasnější než tvoje pravda. Můžeme se hádat až do konce o tom, kdo vlastně má pravdu. A víte, kolik lidí se nechá přesvědčit tím, že někdo se s nima hádá o tom, že mají pravdu? Prakticky nikdo. Na konci to skončí tak, že skončí to nějakým příměřím, že lidé si řeknou, fajn, ty máš svoji pravdu, já mám svoji pravdu a byť s tím třeba nesouhlasíš, řekneš, ne, neexistuje relativní pravda, je absolutní pravda, tu mám jenom já, tak stejně to dopadne tak, že abyste se nepozabíjeli, tak se rozejdete s tím, že si každý bude věřit, čemu dál chce. Protože pravda není základem projevu víry, ale láska je základem projevu víry. Někteří lidé vyhráli argument ohledně pravdy, ale ztratili vztah. A ve své podstatě tím ztratili to, o čem vůbec víra je. Protože víra je mnohem více projevená láskou než pravdou. A apoštol Pavel na jednom místě, kde řeší s křesťany, kteří se stali následovníky Krista a byli to pohané, kteří věřili v Dia a v různé ty božstva a pak najednou se stali následovníky Krista a prožili, co to znamená získat vztah s Bohem, začali ho následovat, tak těm křesťanům z pohanům začali říkat, křesťané, kteří byli dřív než oni, následovníci Krista, kteří pocházeli z židovského kmene, že potřebují dodržovat starý zákon. Že starý zákon, který byl symbolizovaný rituálem obřízky, který byl symbolizovaný konkrétním rituálem, že to je to, na čem spočívá ten vztah s Bohem. Že budeme dodržovat starý zákon. A apoštol Pavel se s těmito lidmi dostal do střetu, protože říká, ne, ve skutečnosti to nemůže spočívat na tom, protože já jsem byl ten největší ze všech Židů, snažil jsem se dodržovat zákon a stejně jsem to nezvládl, stejně jsem myslel, že vevnitř jsem zlý, protože skutečná obřízka nezmění tvoje srdce. A tenhle ten apoštol Pavel v té diskuzi napsal dopis Galackým, který primárně řeší tenhle ten spor mezi tou židovskou částí církve a tou částí církve, která pocházela od pohanu. A v tom dopise napsal tyhle ty slova. Napsal tam. Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo na neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. On tady říká, nezáleží na tom, jak moc náboženských rituálů máš, nezáleží na tom, co všechno děláš, aby si měl tu správnou víru. Protože to, na čem doopravdy záleží, ta jediná věc, na které opravdu záleží, je víra, která se projevuje láskou. Protože pravá víra se vždycky projeví láskou. A proto je pravá víra možná pouze na společné cestě s dalšími lidmi, kteří kráčí s námi a my kráčíme s nimi. Opravdová víra je možná pouze ve vztahu. A to je důvod, proč Dita minule tady říkala, že ta boží odpověď na utrpení je společenství trpících. Proč, když Bůh mluví o tom, že jednoho dne zachrání, tenhle svět od zla, že ho vykoupí, že zničí zlo, že setře každou slzu z očí, že přinese záchranu, spasení od utrpení a zla na tenhle svět a Bůh to jednoho dne udělá. Udělá to pro každého jednoho z nás, Bůh jednoho dne definitivně zničí zlo. Ale do doby, než to udělá, a ten důvod, proč to zatím neudělal, je, že kdyby Bůh dnes se rozhodl zničit zlo, musí zničit všechny původce zla a všechny pachatele zla, ale to jsme také my. My jsme spolupachatele zla, my děláme zlo v našich životech a se nám to líbí nebo ne, často se nám to nelíbí a často spolu s Pavlem, který to napsal, říkáme, že nerozumíme sami sobě, že chceme dělat dobro a přitom uděláme zlo. Každý z nás to zná. Taková dobrá laboratoř pro to, jak to zažít, je manželství. Vy chcete něco říct dobrého a vykouzne něco velmi špatného. Stalo se vám to někdy, nebo jsem to jenom já? Každý z nás může souhlasit s Pavlem, který říká, já chci dělat dobro, já chci říkat dobro, já chci být dobrý člověk. Ale pak to vykouzne. A já někdy pak říkám, to nejsem já. A kdo to asi byl? To jsem byl já, ten opravdový já. A proto Bůh, kdyby chtěl zničit zlo dnes, musí zničit všechny spolupachatele zla, kterým jsme my sami. Ale on nám dává zatím čas k tomu, abychom mohli se obrátit. To je výraz, který implikuje, že jdeme po nějaké cestě, jdeme nějakým směrem, a pak pokud se obrácíme ke Kristu, obrácíme se k Ježíši, tak tím měníme svoji cestu na jiný směr. To je to, co implikuje to, že se někdo stává křesťanem. Že jde po nějaké cestě a obrátí se k Bohu, jde jiným směrem. To je to, o čem vůbec křesťanství je. Že jdeme po nějaké cestě a obrátíme se jiným směrem. A to je přesně to, čemu nám Bůh dává čas. Takže nám dává čas, abychom se mohli obrátit. A než tedy Bůh přijde s tím finálním spasením a záchranou od zla, kdy zlo zničí, tak nám dává jednu velmi důležitou věc a to je přítomnost jiných lidí, kteří spolu s námi kráčí na té cestě, a s kterýma vytváříme společenství, kterýma vytváříme obecenství a konkrétní vztah lidí na cestě. Jsou to lidé, se kterýma vytváříme společenství a to společenství těch spolucestovatelů je důležitější, než si mnozí z nás dokáží představit. A platí to v jakékoliv oblasti našeho života, ne pouze v oblasti utrpení. Každý z nás ví, že když prochází utrpením, je moc fajn, když má na blízku lidi, kteří pláčou s plačícími, tak jako jsme o tom mluvili minulý týden, kteří pláčou s plačícími, kteří nás pochopí, kteří se rmoutí s námi, kteří pláčou s námi, to je úžasná pomoc a úžasná podpora. Ale platí to v jakékoliv jiné oblasti našeho života. Jeden malý příklad. Před několika lety proběhla některýma novinama a zprávama, které sledují, zpráva, že podle jistého průzkumu křesťanská manželství se rozvádějí stejně často jako nekřesťanská manželství. Z čehož v těch zprávách udělali takové velké halo, že vlastně vidíte to, křesťani mluví o tom, jak jim to pomáhá, ve skutečnosti jim to vůbec nepomáhá tomu, aby měli lepší manželství. A protože se zajímám o všechny tyhle ty statistiky a všechny tyhle ty průzkumy, protože děláme family festy a je to důležité téma, abych se o to zajímal, takže jsem si našel ten původní výzkum, který udělala organizace, která se jmenuje Barna Group. A ona skutečně udělala ten průzkum mezi tisíci respondenty a zjistila skutečně přesně to, co bylo v těch novinách. Že křesťanská manželství, a tím definovala lidi, kteří se prohlašují, že věří v Ježíše Krista, se rozváděli stejně často jako manželství nekřesťanů. Ale také zjistil jednu další věc, kterou už těch novinách zapomněli zmínit. A to je totiž to, že byl obrovský rozdíl v tom, jestli ta křesťanská rodina byla aktivní v církvi nebo ne. Rodiny, které byly aktivní v církvi, a tím se myslí, že do té církve aktivně chodili, aktivně tam sloužili, aktivně tu církev podporovali, rodiny, které byly aktivní v církvi, měly o mnohonásobně menší rozhodovost než rodiny, které byly nevěřící, nebo rodiny věřících lidí, kteří nechodili do církve. Výsledkem totiž bylo, že ne to, že někdo něco věří o manželství, ne to, že křesťani prohlášují, že mají hodnoty o manželství, ne proto, že mají nějakou základní hodnotu, že věří, že manželství je od Boha a tak dále, to nezachránilo jejich manželství. Ale to, že byli aktivně s jinými lidmi, kteří věří stejné hodnoty jako oni, že s těmi lidmi společně prožívali nějaký konkrétní situace, tak prožívali vlastně nevědomý mentoring, kdy ty jiné páry jim pomáhali v situaci, kdy si sami nevěděli rady, kdy odkoukávali jiné rodiny, které měly stejné hodnoty, ale dokázali zvládat krizové situace lépe, tak tenhle ten sociální prostor církve, kde se vzájemně od sebe ti lidé učili, kde se vzájemně od sebe ty páry učili, kde se vzájemně pozbuzovali, kde se vzájemně různým způsobem motivovali. Tenhle ten prostor byl to, co byl ten rozdíl, ta významná změna mezi těmi manželi, které se rozváděly častěji a méně často. Ne věrouka, ne víra, ne že věříš v nějakou pravdu, ale aktivní život zapojený ve vztazích byl to, co způsobilo, že manželství bylo silnější nebo slabší. Protože toho je totiž důvod, proč potřebujeme společenství. Křesťanská víra se projevuje láskou a láska je možná pouze v konkrétních vztazích. Láska je možná pouze v konkrétních vztazích. Láska nemůže být taková ta bezbřehá všeobecná láska. Víte, jak někdy lidé říkají, já miluji celý svět, že nikoho neznáš. Je mnohem těžší milovat někoho konkrétního, než abstraktně celý svět. A někdy, já jsem jednou slyšel jednoho člověka, který mi to říkal, já miluji všechny lidi na světě. A já jsem měl v tu chvíli chuť mu říct něco opravdu ošklivého, abych byl ten první, koho začne nenávidět. Milovat obecně všechny je jednoduché, že nás to nic nestojí. Nestojí nás to spojení, oběť, naslouchání, odpuštění, nic. Ale milovat konkrétní lidi je mnohem těžší. Milovat lidi, kteří sedí naproti stolu oproti mně, milovat lidi, kteří sedí ve stejném obýváku, jako sedím já, milovat lidi, kteří sedí ve stejné řadě, dokonce milovat lidi, kteří sedí právě teď vedle tebe, je mnohem těžší, než milovat abstraktně svět. Protože křesťanská láska se projeví pouze v konkrétních vztazích a na nich spočívá, jestli na nich se ukáže, jestli ta víra je nebo není opravdová. Toho je totiž jeden z důvodů, proč vůbec církev přežila. Možná nám to dneska tak nepřijde, protože si říkáme, církve jsou všude a všude jsou nějaké kostely a všude jsou nějaké církve, to je všechno fajn. A možná nám to nepřijde, ale církev přežila prvních 300 let díky právě tomuhle principu společenství lásky. Když se nad tím zamyslíte, prvních 300 let, prvních 400 let církev byla naprosto bezvýznamná skupina. To byla skupina nějakých pár lidí, podivínů, kteří přišli někde z Palestiny, kteří říkali, že věří v nějakého mrtvého palestinského kazatele, o kterém prohlašují, že vlastně žije, ale není ho možné potkat, protože žije už v nebi. Tahle ta skupina byla velmi divná na první pohled. Chovali se k sobě jako rodina, když vůbec nebyli rodina. Římané pronásledovali, Židé je odmítali a navíc byli úplně jiní než všechny jiné náboženské skupiny, které tehdejší svět znal. To znamená, vůbec neměli žádné chrámy. Každé náboženství mělo chrámy. Křesťané neměli žádné chrámy, žádné kostely, žádné svatá místa. Neměli žádné svaté knihy, které museli studovat. Ve skutečnosti v prvním století byl psaný nový zákon, ale ten dohromady, tak jak ho máme dneska my, byl daný až mnoho set let později. Křesťané neměli žádnou knihu, kterou byli povinni studovat, neměli žádné svaté muže. To, že dneska znáte nějaké kněze a tak dále, to všechno přišlo mnohem později. V té době křesťané neměli nic z toho. To byla naprosto radikální skupina, která se říkala bratři a sestry, scházeli se spolu, modlili se spolu, připomínali si Ježíšovu oběť. A pro všechny okolo byly velmi podivná skupina. A my jsme si o tom v některých minulých dílech říkali trochu víc, jak působili na lidi okolo. A možná si říkáme, že nám to vůbec nepřipadá, ale jak vůbec tahle ta marginální skupina následovníků nějakého kazatele ze zapadlého koutu Římské říše nejenom, že přežila, ale za 300 let se stala dominantní silou v Římské říši. Jak se to stalo? Kde se to vůbec stalo? Proč se to vůbec stalo? To je důležitá otázka a pokud se o to zajímáte, existují celé velké vědecké knihy, které se zajímají o sociologii náboženství a zajímají se o to, jak tahle ta malá skupina mohla si získat římské impérium. Kde se to vlastně stalo? Kde se to změnilo? Kde najednou začali lidé se chovat ke křesťanům tak, že je přijímali? A ten důvod byl, že křesťané žili aktivní lásku. Že křesťané žili aktivní lásku vůči jiným lidem ve svém vlastním kruhu, těm jiným křesťanům, ale také ke svým nepřátelům. Tohle byl vlastně jediný způsob, který křesťané měli, jak mohli prezentovat svoji víru skrze aktivní lásku k druhým lidem. To znamená, že křesťané pomáhali jiným lidem, starali se o jiné lidi, měli štědré charitativní srdce, což nebylo vůbec normální v tehdejší době. Pro lidi v tehdejší době lidé věřili dominantně ve zlé božstva. Ty božstva byly vrtošivé a byly zlé. A lidé reflektovali jejich obraz ve svém chování. Takže ženy neměly žádnou hodnotu. Nechtěné děti byly pohazovány někde na ulici. Hodnoty jako úcta nebo jako milosrdenství nebo pokora byly vysmívané hodnoty. A do toho přišli křesťané, kteří tvrdili, že každý muž, každá žena, každé dítě má hodnotu, která nespočívá v tom, že jsou skvělí, ale v tom, že jsou obrazem Boha Stvořitele. Proto si zaslouží mít hodnotu, proto si zaslouží úctu, proto si zaslouží milosrdenství. Takže se začali starat o různé lidi. To bylo naprosto něco neslýchaného a to začalo obracet srdce těch pohanských Římanů a Řeků ke křesťanství. V té době probíhalo několik velkých epidemií, kdy pohanští kněží utíkali a nechali lidi na pospas, ale křesťané zůstávali i za cenu vlastní smrti, se starali nejenom o svoje nemocné, ale o pohanské nemocné a když pominuli epidemie, tak se spoustu těch pohanů stalo následovníky Krista, protože viděli praktickou lásku v akci. Okolo roku 360 se stalo něco úžasného. V té době vládl císař Julianus, kterému později přidali druhé jméno apostata, to znamená odpadlík, a to proto, že on už v té době oficiálně římští císaři věřili v křesťanství, ale on se rozhodl, že vrátí Řím zpátky do věku pohanství a rozhodl se, že vybuduje pohanskou v uvozovkách církev, aby vrátil zpátky to, co křesťané napáchali. A že sjednotí do té církve všechny ty hlavní pohanské kulty sjednocené novoplatonskou filozofií a dá to dohromady jako pokus, který by měl konkurovat církvi. Bude mít vnitřní strukturu a hierarchii, jako měla křesťanská církev, aby mohla konkurovat. A hlavně, protože věděl, že právě ta štědrá, charitativní otevřenost křesťanů získávala srdce národa, tak bude se chovat štědře vůči těm svým soukmenovcům a nepřátelům. Problém je, že v pohanství neexistoval morální nebo filozofický základ ke štědrosti vůči nepřátelům. Neexistovala láska k nepřátelům. Tohle bylo Ježíšovo radikální učení, ale lidé mimo Ježíše v té době, to pro ně bylo naprosto něco cizího. Takže to pro ně bylo nepřijatelná myšlenka, takže se to moc neuchytilo a selhalo to. Ale z té doby nám zůstal jeden dopis, který napsal Julianus. Napsal jednomu svému spolupracovníkovi, podřízenému, který se jmenoval Arcasius. A v tom dopise, já vám přečtu úryvek toho dopisu, on říká: křesťanská štědrost je ten hlavní důvod, proč se nám nedaří v úsilí obnovit pohanství jako hlavní náboženství Říma. On tam říká, proč si pak myslíme, že je to dostatečné a nepozorujeme, že je to laskavost křesťanů k cizím, jejich péče o pohřbívání svých mrtvých a střídmost jejich života, co nejvíce pomáhá jejich záměrům. Všechny tyto věci by přece měly být praktikovány námi. Není dostatečné, abys to praktikoval ty sám, ale také všichni kněží v Galácii bez výjimky. Je to přece hrozné, a v té době oni měli za to, že všichni křesťané jsou Židé, a on říká, je to přece hrozné, když žádný Žid není žebrák a tito špinaví Galilejci podporují dokonce i naše chudé spolu se svými, všichni vidí, že naši souvěrci se od nás pomoci nedočkají. Ti špinaví křesťani, tady jinými slovy říká, podporují nejenom svoje chudé, ale i naše chudé. A to nám teda strašně vadí. A pak říká, jejich nedávný růst je způsoben jejich morálním charakterem, dokonce i když ho předstírají. Julianus nevěřil, že ti křesťané jsou opravdu tak dobří. Nikdo nemůže být tak dobrý. On v tom viděl pouze nějakou strategii, jak je získat. Takže on říká, i když to jenom předstírají, že jsou morální, tak jim to stejně získává příznivce a nám se to vůbec nelíbí. My bychom se měli starat o naše chudé, tak proč to nedělali? Protože jim chyběl základ, na kterém stojí církev. Církev je společenství lidí, kteří věří a jejich víra se projevuje láskou. Církev byl boží experiment a je to boží experiment, je to boží masivní globální sociální experiment, jak udělat ze skupiny lidí, kteří vnitřně zápasí sami s vlastním zlem, nástroj dobra pro celý svět. To je to, co je církev. Církev je společenství lidí, kteří kolektivně dohromady se stávají božím nástrojem dobra pro tenhle svět a mění ho k lepšímu. A proto apoštol Pavel pak v jednom dalším dopise do Tesaloniky napsal církvi: bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu, je to jediné správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. Že toho je vlastně definice toho, co je základní poslání církve. Aby tvoje víra rostla a aby si měl stále více lásky k druhým lidem. Protože víra a láska jsou velmi úzce propojeny a nedají se oddělit. Křesťanská víra totiž je věcí osobního rozhodnutí, ale žije se veřejně a společně. Křesťanská víra je věcí tvého vnitřního rozhodnutí, osobního rozhodnutí. Ale není to privátní záležitost, je to veřejná záležitost, je to společná záležitost. Křesťanská víra se žije společně. Dokonce bych se odvážil říct, že pokud si myslíš, že máš nějakou vlastní vnitřní víru a nepotřebuješ k ní jiné lidi, nepotřebuješ k ní žádnou jinou komunitu, pak si myslím, že ve své podstatě tě to povede k tomu, že postavíš křesťanské víry nějaký náboženský rituál a vytvoříš si svoji vlastní verzi lidové magie, která má za cíl naklonit si Boha nebo božstva na tvoji stranu, aby si mohl ovládat nadpřirozeno a mohl dosáhnout to, čeho dosáhnout chceš. Opravdová křesťanská víra je osobní záležitost ve smyslu, je to to, co jsi prožil ty sám, je to tvoje subjektivní zkušenost založená na objektivní pravdě, která se stala, ale je to tvoje subjektivní zkušenost. Každý z nás se s Bohem setkává vlastním způsobem, ale projevuje se to veřejně, není to privátní záležitost. Projevuje se to ve společenství A nový zákon k tomu používá řecké slovo k tomu společenství, které se jmenuje koinonia. Je to ve společenství, v koinonie, která se dá přeložit jako obecenství, společenství, sdílení, partnerství nebo podílnictví. A bylo to slovo, které bylo obchodního významu, když lidé spolu dělali nějaké věci dohromady jako partneři, ale autoři nového zákona vzali to slovo koinonia a použili to na církev a řekli tím, my jako církev, my jsme jako aktivní komunita, která dělá něco dohromady společně. Společenství bylo integrálním základem církve. A už to vidíme, že to bylo od začátku ve Skutcích v 2. kapitole, když popisuje Lukáš, jak vypadala ta první církev, tak tam o nich říká, že zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámaní chleba a v modlitbách. A my jsme chápali, že církev je, a takhle se to většina lidí představuje, o učení a o modlitbách, že to jsou ty duchovní praktiky, ale pro autora té knihy Skutků stejně tak důležité duchovní praktiky bylo lámaní chleba a společenství. To lámání chleba odkazovalo na praxi pohostinnosti, na památku slavení památky Večeře Páně, ale také to společenství odkazovalo na tom, že je to komunita v akci, která společně něco dělá. Takže naše zkušenost, kterou máme s Bohem, se vždycky projevuje veřejně a vždycky ovlivňuje vztahy okolo nás. To vysvětluje mimochodem, proč když se staneme křesťany, jedna z prvních věcí, kterou děláme, je, že si napravujeme vztahy ve svém životě. Všimli jste si toho někdy? Láska k Bohu, která se obnoví tím, že se obrátíme k Bohu, začneme ho následovat, začíná obnovovat a proměňovat vztahy okolo nás. To znamená, že některé vztahy dáváme do pořádku ve smyslu, že si odpustíme, protože Boží odpuštění se stává základem pro odpuštění k lidem, kteří se k nám zachovali špatně. Znamená to, že některé vztahy prohloubíme, že některé vztahy obnovíme, že některé vztahy rozvineme. A také to znamená, že některé vztahy usekneme, že některé vztahy zakončíme, že některé vztahy pohřbíme. Protože když se rozhodneme následovat Krista, tak se to projeví v našem sociálním životě, který máme s jinými lidmi okolo sebe. A některé vztahy potřebujeme prohloubit a potřebujeme najít tam smíření a odpuštění, protože nás tomu vede Kristus. A některé vztahy potřebují terminovat a useknout, že jsou toxické a vede nás tomu taky Kristus. To je to, k čemu nás vede Ježíš, když se stáváme křesťany. Zároveň je to takové trošku děsivé. Když se staneme křesťany, my jsme si totiž zvykli v našem normálním životě, jak žijeme, že se lidem nedá věřit. Nechci, abyste zvedali ruce, ale hodně lidí říká, já nemůžu věřit lidem, můžu věřit pouze sám sobě. A dokážeme takhle procházet životem, protože jsme se díky tomu postoji, že nemůžeme věřit lidem, obrnili proti zklamání, proti tomu, že někdo nás zraní. Takže procházíme životem jako samotáři. Tváříme se, že nás zajímají jiní lidi, ale ve skutečnosti jsme rádi ve své vlastní ulitě. Nechceme se s nikým úplně zblížit, nechceme, aby nás někdo úplně poznal a nechceme, aby někdo nám mluvil do života. A pak se staneš následovníkem Krista. Někdo ti řekne o tom, že Ježíš je tvoje záchrana a on je ten spasitel světa a ty tomu dáš pořádný čas na promyšlení a pak řekneš, že je to tak, skutečně prožívám, že Ježíš je skutečně spasitel a pán. A obrátíš se k němu a řekneš, teď já tě následuji Ježíši. A Ježíš co udělá? První kroky, které Ježíš udělá, že tě povede do církve. Protože církev je popisována v Novém zákoně, že je Kristovo tělo. To je takový obraz, že my všichni jsme součástí Krista. Že jsme byli ponořeni do Krista, že jsme oblékli Krista, že jsme součástí Krista. Což je taková trochu nepředstavitelná představa pro některé z nás, ale je to obraz, který implikuje, že Ježíš na téhle zemi působí skrze tebe. A že Ježíš tě najednou vede do církve. Ty přijdeš do církve a tam po tobě chtějí, aby jsi se s lidma bavil, aby jsi se odevřel, aby jsi byl upřímný, aby jsi se nechal poznat a poznal. A upřímně musím říct, to je děsivá věc pro mnoho z nás. To je jeden z těch hlavních proměn, které v naší misi probíhají, protože si říkáme, já to nechci. Ale zároveň nás to láká. Protože když vidíme, jak někdo může mít s někým vztah bez předsudků a může mít vztah, ano, selháváš, já selhávám taky, společně kráčíme, protože chceme společně dojít k vítězství, tak nám to imponuje. Děsí nás to, a imponuje nám to. Děsí nás to a imponuje nám to zároveň. Protože když církev dokáže vzájemně si sloužit, je to na tom něco úžasného. A proto taky apoštol Pavel říká, skrze lásku služte jedni druhým. Skrze lásku služte jedni druhým. Protože církev, když si slouží vzájemně, tak je to vzájemná péče, porozumění v radostech i soužení. Církev je mnohem víc než místo, kam přijdeš v neděli si poslednou přednášku zaspívat několik písní, co můžeš koneckonců udělat doma. Církev je mnohem víc než to. Církev je společenství. Společenství společných putovatelů, kde společně se radujeme, společně se rmoutíme, společně žijeme život, společně děláme věci, společně sloužíme, společně se pozbuzujeme. Děláme všechno společně. Děláme jeden pro druhého. A také dohromady pro celý svět. To je úžasná věc. Ale možná si říkáš, jak můžeme z církve vytvořit místo, které je takhle jako společenství, jako komunita dohromady, když jsme všichni tak strašně rozdílní. A upřímně, jste strašně rozdílní. Každý z vás je úplně jiný. A navíc, ale my je požehnaný tím, že tady máme studenty anebo lidi, kteří tady se přestěhovali a zůstali třeba po škole z jiných národů. To je úžasná věc. My jsme jiní. A přesto můžeme být stejní v Kristu. Můžeme být jednotní v duchu a zároveň být naprosto rozdílní. Protože toho je právě ta pointa toho božího sociálního experimentu na tomhletom světě. Je to zázrak, protože to nikdo jiný dokáže tak dobře jako církev. Že církev je místo, kde můžeš zůstat sám sebou a přitom být dohromady s jinými a být dohromady s jinými lepší než si sám. Ty nemusíš potlačit svoji osobnost a tím, jaká je tvoje kultura, jaké jsou tvoje zvyky, ale zároveň můžeš být sjednocený s jinými skrze ducha, kterého Bůh dává do církve. To je úžasná věc, je to úžasné prostředí. A v Kristu Bůh zbořil všechny hranice, které jsou. Možná nám to dneska tak nepřijde znovu, protože žijeme ve společnosti, tady v Evropě, kde spoustu hranic je pryč. Ale mnoho různých sociálních hranic lidé během své existence postavili vůči sobě navzájem, aby se ochránili a aby vzájemně nemuseli se zbližovat. Bojíme se o to svoje, o ten svůj kmen, ale v Kristu, v církvi, ty hranice padly. To je úžasná věc. Protože když jsme v Kristu, tak nezáleží vůbec na tom, kdo jsi, že dohromady si stále svoje vlastní identita, ale zároveň si jedno s jinými, protože Bůh navrhnul církev jako společenství, které má jednotu s rozdílností, s naprostou rozdílností. A proto apoštol Pavel napsal v Galackém jeden z mých oblíbených veršů o církvi. A on tam říká, všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali božími dětmi. To píše křesťanům, následovníkům Krista, říká, víte, že jste následovníci Krista, jste se všichni stali božími dětmi tím, že věříte v Krista. To je základ víry. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Tady vidíte, že tady používá ten jazyk, že jsme byli pokřtěni do Krista, že jsme úplně byli ponořeni do jeho osobnosti a jakoby jsme oblékli Krista na sebe. Stáváme se jeho obrazem, jeho následovníkem. A pak říká, nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek. Nejde o to, jaký máš původ, jaký máš etnický národnostní původ. O to vůbec nejde. Nejde ani o to, jestli jsi otrok nebo svobodný. Nejde o to, jaké máš socioekonomické pozadí, jestli jsi bohatý nebo chudý člověk, jestli jsi svobodný nebo jestli jsi otrok, jestli jsi podnikatel nebo jestli pracuješ pro někoho jako otrok. A nezáleží na tom, jestli jsi muž nebo žena. Protože to všechno jste, vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A toho je verš, který můžeme u něho na chvíličku zůstat. Toho je důležitý verš. Protože tohle přesně byly ty hranice, které v té době lidé nastavili proti sobě. Oddělovali se od sebe, neměli spolu nic společného. Tady byli bohatí a ti se nikdy nestykali s chudými. Tady byli muži a ti byli nadřazení ženám. Tady byli Židé a ti považovali Řeky za špinavé a obráceně. Tyhle skupiny se nikdy nemíchaly. Nikdy spolu nechodili někam společně. To byly oddělené skupiny. A Pavel říká, ale v Kristu tyhle hranice jsou pryč. Tyhle hranice jsou podseknuté, zničené, protože v Kristu jsme všichni jedno. V Kristu nejsme jedno, že jsme smíchali kultury, že jsme teď jako jedna kultura. Ale ať jsi muž nebo žena, ať jsi otrok nebo svobodný, ať jsi Žid nebo Řek, tak v Kristu jsme všichni dohromady jedno. A to byl průvodní znak Božího království, že když vznikla církev, tak najednou, a to nebyly velké církve, to byly skupiny, které scházely po domech 20, 50 lidí, tak najednou v té skupině si měl bohatého člověka, třeba římského vojáka, měl jsi tam nějakého místodržitele, nebo manželku místodržitele, manžel většinou nevěřil, ale ona věřila. A pak jsi tam měl nějakého chudáka, nějakého pocestného, nějakého bezdomovce, všichni dohromady zamixování dohromady v církvi. A neznamená to, že všichni se o všechno rozdělili a všichni byli stejní. Byla to ale skupina lidí, kteří prolomili sociální, ekonomické, genderové a jiné hranice, které nastavili lidé proti sobě. A tohle je úžasná věc, že tohle církve dělá neskutečné místo. Místo, kde když můžete se zapojit a být v takovéhle církvi, tak vám to dá první ochutnávku toho, jaké to bude na věčnosti s Bohem. A Jan ve svém zjevení popisuje, že jednoho dne bude, on viděl v tom vidění, viděl velký zástup lidí z každého kmene, z každého jazyka, z každého národa na světě, jak společně chválí Boha, jak stojí před trůnem Božím a chválí ho, protože Bůh má svoje děti všude po světě. Bůh má svoje děti, ať si jakékoliv barvy pleti, ať si jakékoliv sexuální orientace, ať máš jakýkoliv socioekonomický původ. Bůh má svoje děti všude na světě, protože Bůh má prostředí, do kterého tě zve, prostředí, kde na ničem jiném nezáleží, než na tom, že jsi poneřený do Krista, že jsi obléknul Krista a že jsi v Kristu. To je pro mě úžasná věc. A proto nás Ježíš vede k radikální lásce. Dokonce do té míry, že říká, a Jan to cituje ve svém evangeliu, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Podle toho poznají, že jste moji učedníci. Ne podle toho, jestli si vyhrál každý argument, ne podle toho, jestli máš pravdu v každém argumentu, ne podle toho, jestli máš tu správnou doktrínu, na které si postavil svůj život, ne podle toho, jestli si získal celý svět. Všechno jsou fajn věci. Ale oni poznají, že jste moji učedníci podle toho, jako budete mít lásku jeden k druhému. Jinými slovy, jaké vztahy budete mít jeden k druhému. To je to, o čem je církev a jak ji Ježíš dal dohromady. Můžete si představit, jak může vypadat církev jako Boží království rozdílností v jednotě, kdy lidé zvenčí přijdou a řeknou si, tyjo, koukněte se na ty lidi, jak se k sobě chovají. A vůbec nevěřím tomu, co říkají, to jsou upřímně řečeno divné věci, co říkají, ale koukněte se, jak se chovají ke své manželce, jak se chovají ke svému manželovi. Koukněte se, jak se chovají ke svému šéfovi v práci. Takové by si nalal do firmy. Vůbec nechci se stát jako jeden z nich, protože nevěřím těm věcem, čemu věří, ale chci, aby moje dcera si vzala jejich kluka, protože vím, že se bude k ní chovat dobře. Můžete si představit, jak silné svědectví tohle je pro lidi, když se podívají a řeknou, pojďte se, jak se chovají, jak se mají rádi. Tohle je to prostředí, kde bych chtěl poznat Boha. Před několika lety jedna studentka religionistiky tady na Hradecké univerzitě napsala práci, měli za úkol vybrat si nějakou církev a napsat o ní práci a mě z neznámého důvodu si vybrala Element. Nemyslím si, že by u nás někdy byla, ale prostě nějak si to asi našla podle abecedy a protože my jsme apoštolská církev Element, tak jsme první v abecedě, takže si vybrala Element a napsala mi e-mail, jestli můžu dát nějaké odpovědi na nějaké otázky a tak dále a udělala průzkum mezi svými spolužáky a kamarády tady v Hradci. Jestli byli v Filamentu někdy v minulosti, v historii, a co si o tom myslí. A pak mi poslala celou tu práci, takže jsem si ji přečetl. Bylo to hodně zajímavé a byl jsem překvapený, ale polovina všech jejich kamarádů byla někdy v Filamentu. Což bylo docela zajímavé. A v té práci, tam napsala tu práci nějaké jakoby, výsledky, ale ona mi poslala i ty data, které ty jednotliví lidé odpovídali, kde popisovali konkrétní věci, co se jim líbilo nebo nelíbilo. A jeden student, nebo nevím, jestli byl student, ale jeden mladý muž, na otázku, co se vám na Elementu líbí nebo naopak nelíbí, napsal tohle. Hodnotím pouze z těch 5 nedělí, na kterých jsem byl. Za prvé, mnoho kultur a ras na jednom místě bez jediného problému. To není v dnešní době úplně obvyklé, takže to mě opravdu zaujalo. Druhá věc, pozitivní a radostný přístup k životu. Za třetí, to, jakým způsobem přistupují k lásce a partnerství, jediné minus je ten sex. Škáž nevím, kdo to byl, bych mu řekl, to je ten důvod, proč přistupujeme k lásce a partnerství tím způsobem, který ti imponuje. Máme rádi sex, ale manželství. A za štvrté, otevřenost a zapálenost pro věc. Já nevím, kdo to je. Byl tady pětkrát v momentu. Ale napsal tohleto, co na něho udělalo dojem. A když na to podíváte pořádně, tak tam neříká, imponovalo mi, jak ten kazatel tam na pódiu říká strašně promyšlené, důsledné pravdy, které nikdo jiný nepochopil a nikdo jiný nezjevil, protože on má pravdu a všechno řekl jednoznačně a pravdivě. Mě tam vůbec nezmiňuje, což mě teda trošku jako zklamalo, že jo? Ale... Ne, ve skutečnosti mě to nesklamalo. Dělám srandu. To, co tam napsal, jsou všechno věci, které vidí jako vztah. Líbí se mi, že mezi sebou mají různé rasy a kultury bez jakéhokoliv problému. A možná se neznáte vzájemně ještě. Možná bys měl pozvat někoho z jiného národu k sobě na oběd nebo na večeři. Protože ono mi poradí anglicky. A co má být? Oni, většina z nich rozumí česky. A možná, protože se učí tady v Čechách. Že? A ještě tak se budete na sebe usmívat. Spoustu různých ras a různých kultur bez jakéhokoliv problému. Pozitivní, radostný přístup k životu. To, jak přistupují k lásce a partnerství, je úžasná věc. A mají otevřenost a zapálenost pro věc. Můžete si představit, jaké to musí být svědectví pro člověka, který nikdy nebyl v komunitě, která ho dokáže přijmout takový, jaký je, a zároveň ho posunout tomu, aby se stal lepší. Toho je to, co Bůh zamýšlel o církvi. Protože víra není nikdy samotářská cesta. Víra je společná cesta, když společně kráčíme a když společně ovlivňujeme jeden druhého, učíme se jeden od druhého a když společně se máme rádi. A ta láska není emocionálního typu, ta láska je aktivní, praktická, někdy těžká, bolestivá láska, kterou potřebujeme mít jeden k druhému. To je to, co Bůh zamýšlel ohledně víry. Protože křesťanská víra se vždycky projeví láskou. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi nám sám dal příklad, co to znamená mít někoho rád a co to znamená být s někým spojený. A přestože jsi věděl, jaký lidé jsou okolo tebe, věděl jsi, jaký jsou uvnitř, jakým hloupostem věří a co hloupého dělají, ty jsi stejně je měl rád, stejně jsi je miloval, stejně jsi je přijímal, ale nenechal si je stejné. A já se modlím za to, aby každý z nás pochopil a dokázal přijmout, že církev je prostředí, kde můžeme projevit svoji víru láskou v konkrétních vztazích. A že tehdy dojde skutečnému naplnění naše víra. Že naše víra dojde naplnění tehdy, když žijeme společně jako komunita, jako společenství, jako koinonia, jako experiment a zázrak, který si vymyslel a který do dnešního dne buduješ po celém světě. My jsme si za to vděční, že jsme součástí tvého celosvětového těla, křesťanů, následovníků Ježíše, kteří jdou za tebou, kteří tě milují a kteří milují sebe vzájemně. A my jsme za to moc rádi, že jsme součástí téhleté skupiny. A kéž bychom byli lidmi, kteří ti dělají čest tím, jak svoji víru žijí láskou. Amen.